Så den søndagen så har vi kommet til slutten på vår serie, og i dag så skal jeg snakke litt innledningsvis om akkurat dette ordet under. For det ordet under, det i forskjellige varianter, har forskjellige betydninger, og alle disse betydningene, de finnes i juleevangeliet. Du har jo selve ordet under, pronomen under, som handler om at det skjer noe spesielt, eller det er en plass, en bygning, et eller annet som gjør at det er merkverdig, det er i juleevangeliesammenhengen, at det er overnaturlig. Men vi har også det som vi kan kalle for verdens siv underverk. Har du hørt om det? Så ordet, selve ordet under, det brukes i den forstand at det finnes en hendelse eller et sted som er spesielt, som er merkverdig, som er annerledes, under. Og så har du verb, litt annerledes, men det å undres, altså at man stiller spørsmål med, man tenker over, man reflekterer over. Og så har du igjen en liksom forlengelse av det, adjektiven vidunderlig. Altså den middagen det med pinnekjøtt og kohlrabistuing, det var vidunderlig altså. Den kan jeg gjerne ha flere ganger i løpet av denne flotte måneden her. Men vi bruker ordet under eller vidunderlig på forskjellige måter, og alle disse betydningene som jeg snakket om nå, de finner vi i Jesus og i juleevangeliet. Lukas 1 og Matteus 1 og 2. Maria som får besøk av en engel og får beskjed om at hun skal bære fram Messias, og det forstår vi, det er et under. At Gud griper inn i historien, og det som skjer med Maria, det er overnaturlig, det er en under. Og så har vi hyrdene som opplever englekoret. Kan du tenke deg på Betlehemsmarkene? Og de får høre at en frelse skal bli født i Betlehem. Og når hyrdene går fra markene sine og forteller de andre som de kjenner om dette, så står det at de som hørte det hyrdene sa, at de undres over dette. Altså de reflekterte og tenkte over og stilte spørsmål med hva er det som egentlig skjer. Og i den teksten som vi leser om, i dag om de vise menn fra Østen, så opplever de alle disse tre betydningene av ordet. At de opplever at de ser et under, en stjerne, noe astrologisk i himmelen, som gjør at de begynner å undres, de stiller spørsmål, de reflekterer, de søker, og ikke bare tenker de over dette selv, men de oppsøker Herodes, og de oppsøker de skriftlærde. De stiller spørsmål, og til slutt så fører det til at de kommer til Jesus, og det sier de, det er vidunderlig, at det fører til tilbedelse. Altså at et under fører til undring, som leder til tilbedelse. Og det er jo dette som vi møter i dagens tekst, i Matteus kapittel 2, fra vers 1 til og med vers 6, 7 og 8. Vi leser sammen i Jesu navn. Etter at Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes dager, se, da kom vise menn fra Østerland til Jerusalem. Og de sa, hvor er den jødenes konge som er født? For vi har sett hans stjerne i østen, og er kommet for å tilbe ham. Og da kong Herodes hørte dette, ble han forskrekket, og det ble også hele Jerusalem med ham. Og da han hadde samlet alle øverste prestene og de skriftlærde i folket, spurte han dem hvor Kristus skulle bli født. Da sa de til ham, i Betlehem i Judea, for slik er det skrevet ved profeten, men du, Betlehem i Judeland, du er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda. For ut fra deg skal det komme en fyrste. Han skal være hyrde for mitt folk Israel. Og da fikk Herodes av de vise menn greie på når stjernen hadde vist seg, etter at han hadde kalt dem til seg i hemmelighet, og han sendte dem til Betlehem og sa, gå, let grundig etter det lille barnet. Og når dere har funnet ham, så la meg få beskjed slik at jeg kan komme og tilbe ham. Da de hadde hørt på kongen, dro de av sted og se, stjerner som de hadde sett i østen gikk foran dem til den sto over stedet hvor det lille barnet var. Og da de så stjernen, frydet de seg i meget stor glede. Og da de var kommet inn i huset, så de det lille barnet sammen med sin mor Maria, og de falt ned og tilba ham. Og da de hadde åpnet skattene sine, bar de fram gave til ham. Gull, røkelse og myrre. Amen. Jesus, vi takker deg for at vi kan samles om ditt ord. Nå ber jeg, gode Hellige Ånd, at du skal åpne våres hjerte, åpne våres sinn. Jeg ber Jesus at du skal herlige Jesus iblant oss. Dette ber jeg om i Jesu navn. Så vi skal snakke litt denne søndagen om det som vi kan kalle, og det som er kjent som, de vise menn. Og det kan jo hende at noe av de ting som jeg sier nå kan ødelegge litt julefortellingen for deg, eller juleevangeliet, men jeg håper det går fint for deg. Du vet at når jeg vokste opp og gikk på skole, så hadde vi alltid type julespill i klassen, ikke sant? Når man nærmer seg jul, så skulle alle få en rolle i julefortellingen. Og jeg vet ikke, er det flere som opplevde dette i det norske skolevesenet? Var det noen som opplevde dette? Ja, det var noen som nikker, noen hender, det er fint. Vi skal ta deg med i bønn, fint. Også jeg. Jeg også opplevde dette, og det var alltid spennende, ikke sant? Fordi det er noen roller som er liksom, det er deg du ønsker deg. Det er Josef, og det er Marie, og det er de vise menn, ikke sant? Og så var det alle de andre. Det er ikke så mange roller. Det er ganske få sånn viktige roller. Og de andre, de var et tre, eller de var en sau, eller de var en stjerne. Og jeg husker når jeg kom hjem fra skolen en dag, så sier mor mi til meg, ja, hvilken rolle fikk du? Nei, jeg blir et tre, jeg. Det er ikke mye du må bi på, for å si det slik, ikke sant? Sånn var det, ikke sant? Men jeg husker at de vise mennene, i alle fall i vår tradisjon, så hadde de alltid kroner på seg. Det finnes jo også sånne carols, eller julesanger, hvor de synger om de tre kongene som kommer fra Østen. Men vi kan i alle fall si at en av de tingene som ikke er sant når det gjelder de vise mennene, at de var ikke konge i alle fall. Det står jo at de var vise menn. Og når vi leser vise menn, i alle fall når vi er i Vesten, så ser vi gjerne noe for oss. De er lærd. Kanskje de er flinke til å ta gode beslutninger. De har studert veldig mye, mastergrader, doktorgrader og så videre. De er på en måte litt akademisk smarte. Men akkurat grunnteksten her og ordet som brukes om de vise mennene er jo dette ordet magos eller magi. Og det handler i alle fall ikke om type vise mann, men som viser for oss. Dette var persiske prester som tolket eller tidet drømme. Dette var persiske prester som brukte det som kanskje vi ville kalt for New Age, altså spiritualitet, men på andre veier utenfor det som vi kjenner til som kristendommen. De var på mange måter eksperter i det okkulte. Og vi har jo dette ordet som vi bruker i det norske språket, også i det engelske språket, hvor vi snakker om magic eller magi. Og de ordene, de stammer fra magi, disse vise mennene, disse babylonske prestene som kommer fra Persia. Så det er litt underlig for oss, og kanskje litt spesielt å tenke på, at når vi ser for oss vise, lærde, smarte mennesker, så var det egentlig prestene fra Babylon som holdt på med litt hvert, og langt utenfor det som vi ville sagt var sunn åndelighet. Ja, de er da kalt for de tre vise menn. Er det noen som synger sanger om de tre vise menn? Ja, det gjør vi i engelske julesanger også. Men hvis vi leser teksten, så vet vi ikke om det var tre, eller om det var 50, eller om det var to. Ja, det er jo logisk for oss å tenke at det er tre, fordi at det var jo tre gaver som de ga. Men hvis vi skal bare forholde oss til det Bibelen sier, så kan vi ikke si at det var tre som kom på reisen. Det kan hende for Einar som planlegger veien til Betlehem, hvis han skal stille opp med 50 vise menn, så kan det bli litt mye. Det skjønner vi alle sammen. Men sannheten er at vi vet jo ikke. Og så er det jo sånn at når vi tenker på denne fortellingen, så ser vi for oss at det er en stjerne som beveger seg mot Betlehem. Men det er heller ikke det teksten sier. Og jeg vet ikke, dere som er litt mer lærde enn meg på akkurat disse tingene, om planeten eller stjernene beveger seg så veldig mye. Det tror jeg ikke de gjør. Men at det skjedde noe astrologisk, at det skjedde et fenomen i himmelen, når de var i Persia, og de så noe i himmelen som var annerledes, som de tidet, tolket og pekte de i en retning, ja, det snakker de om. Det du så, det snakkes det om. Og så har de da kommet til Jerusalem, og så ser de igjen et eller annet i himmelen, et eller annet som var annerledes, som pekte de mot vår dette barnet lå. Ja, det er noen ting som vi kanskje leser litt mye inn i denne fortellingen etter hvert, men det er likevel ikke alt som vi tenker på når det gjelder dette som er sant. Og så kanskje den verste for noen av oss, det er jo dette at de vise menn, de var jo ikke det når Jesus ble født. Det så jo det etter at Jesus var født. Og de som leser litt, og du kan lese ganske mye om dette, men noen mener at de kom fram 2 år etter at Jesus var født. Det er i alle fall sant at det var en god del, i alle fall ganske mange dager, kanskje noen måneder, kanskje nærmere 1 år før de vise menn hadde kommet fram til Jesus. Og kom inn i huset, står det, inn i hjemmet. Så da var det ikke det hvor krybben lå når de vise menn kom fram. Nå var det et annet tidspunkt i historien. Ja, det var ikke så veldig mange amen, så når jeg snakker om dette, jeg håper det går fint. Jeg vet ikke om det er noen som har, hva heter dette under dette som vi har hjemme, som vi fikk med oss fra Betlehem, dette figurene og kribbe, stall, ja, den der greien også. Det er kanskje en anbefaling da, hvis du har det, og du har de vise menn der, du tar de og legger de inn på kjøkkenet, hvis du har de andre inn i stua. Du kan tenke på det. Det er jo iblant noen fortellinger og noen ting i Bibelen, så vi legger litt ting på, og vi ser for oss ting som helt nøyaktig stemmer ikke helt med det som vi leser. Men selv om det er noen ting som både jeg synger om og du kjenner til, som iblant ikke stemmer helt, så er likevel sannheten i fortellingen, det er stort og det er mektig, og det påvirker ganske mye i min trosliv. Det som i alle fall er sant, det var at de så noe i himmelen. Det var noe astrologisk som de la merke til. Dette var noe som de hadde blitt opplært i, som de studerte. Og da så de plutselig noe. Om det var Venus, om det var månen og Venus, og plutselig så lå de... Vi vet ikke, men et eller annet i himmelen gjorde at de var villige til å reise 1000 engelske mil. Fra det hvor de bodde til Jerusalem og så til Betlehem. Og jeg håper inderlig at de reiste ikke på kameler, for det er også noe som du ofte ser i sånne tegninger og bilder, at de sitter på kameler. Og hvis du har ridd på en kamel litt, så er ikke det så veldig behagelig. Og kan tenke deg 1000 døgns reise med kamel, det kan være litt lenge. Men de så noe i himmelen som gjorde at de reiste til Jerusalem. Og på denne reisen så var de i undring, de var spørrende, de var søkende. Og det ser vi også i teksten, fordi at når de kommer fram, så spør de, hvor er han jødenes konge? Vi har sett noe i himmelen, og med vår bakgrunn så har vi tidet det slik, vi har tolket det slik, at jødenes konge, han har blitt født, og vi ønsker å finne han. Og de er såpass søkende, dette er såpass betydningsfullt for dem, sånn at når vi er undrende, når vi er reflekterende, når det er noe som lever litt i oss, så er det ikke slik at vi bare, ja, jeg lurer litt, og så legger vi det fra oss. Men her var det en genuin som driver, en genuin lengsel etter å finne hvem er denne jødenes konge. Og de går helt til Herodes. Og hvis du husker sist når vi snakket om Herodes, så var ikke det nødvendigvis trygt å gjøre. Og det spørsmål som de skal stille Herodes den store, var heller ikke noe fornuftig spørsmål å stille. En person som er meget opptatt av sin egen makt, meget opptatt av at kom det noen trusler imot meg, så er det ute med deg. Og det gjaldt både de som var utenfor hans familie, også de som var i hans familie. Vi vet at kong Herodes var en meget, meget ustabil type, men disse vise mennene, de hadde denne behovet, denne lengselen, denne undringen etter vi må finne Jesus. Det er nydelig. Så finner de fram til Betlehem, og de finner fram til Josef og Maria, og de finner fram til denne flotte unge familien. Og dette førte til at når de så barnet, så begynte de å tilbe. Og jeg tenker på en måte at den prosessen, den rekkefølgen av handlinger som finnes i denne historien, det er fint for oss også å ta med oss i adventstiden. At hvis det er noe som vi kan ta med oss i adventstiden og tenke over, så kan vi tenke over om dette undret som vi synger om. For det første så skal forhåpentligvis høytiden, adventen, denne måneden som vi er i, ikke kun være en måned med alt det kjekke som vi liker med på en måte høytiden, med lys og med mat og med spill og med snø og alle de kjekke bitene, men også at det blir en måned hvor hjertene våre kan hvile omkring og søke inn til Jesus. Dette under, og kom, la oss tilbe. Ja, det er veldig fint. Men så kan det også være at vi har venner, vi har kjente, kolleger som er mer i den søkende fasen, som kanskje ikke i dag vil si at de har kjent Jesus, eller møtt Jesus, eller vil definere seg som en kristen, men at vi kan hjelpe til med de type spørsmål som de har angående hvem Jesus er, eller kanskje enda enklere, hva betyr Jesus for deg? Men ibland så kan jo, når man begynner med apologetikk eller trosforsvar, så kan det bli, jeg vet litt mer enn deg, og jeg vet litt mer om deg, og det kan bli nesten litt sånn, hvem er smartest om noe? Men en ting som ikke noen kan ta fra deg, det er din erfaring av hvem Jesus er. En ting som på en måte alle må lytte til og ta på alvor, det er din egen historie om hva Jesus har gjort i ditt liv. At du opplevde at han har tilgitt deg din sin. At du har fått en ny start. Den relasjonen som du har med Jesus. Ja, det er fint at gjennom også denne måneden, at vi kan følge litt disse vise menn fra Østen i deres reiser også. Dette er en utrolig sterk historie. Fordi at når vi tenker på det gamle testamentet, og vi tenker på i det hele tatt også Matteus evangeliet, så vet vi at hovedsakelig så handler Bibelens fortelling om Guds relasjon til det jødiske folket. Ja, det kommer klart og tydelig fram, helt fra Abraham og til kongene og til profetene. Ja, denne relasjonen som Gud har med det jødiske folket. Og Jesus selv, han sier at frelsen kommer fra jødene, slik at selve frelsesplanen, den er koblet til det jødiske folket. Inn i Matteus evangeliet så vet vi at Matteus skriver til en hovedsakelig en jødisk forsamling. I Matteus evangeliet så møter vi loven og forklaring om Jesus i forhold til loven. Ja, det er i det hele tatt en jødisk smak gjennom både GT og rett inn i det nye testamentet. Men selv om det er slik, så skal vi da legge merke til at de første menneskene som tilber Jesus, det er magikere fra Persia. Det er mennesker som er langt, langt vekke fra det som vi kanskje hadde tenkt. Hvem er de første som kommer til å tilbe Jesus? Hvem er de første som kommer til å bøye knær og tilbe ham? Hvem er de som vi antar kommer til å finne Jesus først? Ja, det er nesten sjokkerende å lese. Fordi at, ja, vi kan tenke, ja, men var det ikke Maria? Var det ikke Josef? Og igjen, hvis vi kun leser teksten, så kan vi forstå det at Maria, hun forstod hvem, at barnet hun ba skulle bli Messias. Men vi leser ikke enda at Maria tilba Jesus. Det hadde kanskje vært litt vanskelig for henne, jeg vet ikke. Josef var en rettferdig mann, en solid type. Men vi leser heller ikke at Josef tilba Jesus. Enda. Ja, hyrdene er de som hørte englesang. Ja, vi leser heller ikke at de tilba Jesus. De gikk rundt og fortalte om det de hadde hørt. Men vi leser ikke at de tilba. Hanne og Simeon, som du leser litt senere i juleevangeliet, et eldre menneske, om du vil, når de skal snakke om Jesus, så beskriver de Jesus som lyset som de har ventet på. Oppfyllelsen av løftene. Men heller ikke det så står det at Simeon tilba Jesus. Så første gang selve ordet tilbe, og det er poenget, første gang vi leser at noen tilbar Jesus i julefortellingene, det er magiene. Det er disse innvandrere, utlendinger, mennesker fra et land langt, langt vekke, astrologer. Og jeg prøvde på en måte å tenke litt på dette. For det er lett å tenke at ja, de som kanskje hadde møtt Jesus først, søkt Jesus først, det er de som er innenfor. Vi hadde kanskje tenkt at selvfølgelig så måtte det vært de skriftledere. For de skriftledere, jo, de var jo sammen med Herodes. Og når de vise menn kommer og snakker om dette barnet som blir født, denne jødenes konge, så ville jeg tro det i alle fall, for dette er på en måte seminarium, dette teologiske høyskolen, dette er pastorene, dette er på en måte prestene. Og du hadde tenkt liksom at hvis prestene, pastorene, hadde hørt at her er frelseren født, liksom. Jeg hadde tenkt at vi leier oss en kamel med en gang. Vi må liksom finne dette barnet, liksom. For dette er jo oppfyllelsen av løftene fra hele det gamle testamentet. Men det er jo ikke det som skjer. De er mer opptatt av makten, av Herodes. Så de er feig. De er opptatt av sin posisjon, sin rolle, at de er i slottet. De er ikke opptatt av, ja, vi må finne vår frelse. Ja, det er ganske så spesielt å se på, slik at de som tilber først, de som bøyer kne, som bøyer hjerte, som synger, som vender seg til Jesus som frelse, det hadde vi kanskje sagt var i dag Kim Jong-un, eller Richard Dawkins, den kjente artisten. Det er mennesker som vi aldri hadde regnet med skulle blitt en del av denne fortellingen. Plutselig så er de da de første som tilber. Og dette er veldig sterkt for meg, og det er også veldig sterkt for oss som en kirke. Fordi det sier noe om Guds hjerte. Det sier noe om at Gud, han leter etter deg som er langt vekke. Han leter etter deg som kanskje ikke regner seg som innenfor. Han leter etter deg som kanskje andre hadde sagt, ja, du kommer aldri til å finne Gud. Ja, du kommer aldri til å høre meg. Ja, du er jo så langt vekk at det er nesten å gi opp. Men tenk at Gud, midt i frelsesplanen, så arbeider han på stedet og på plasser som vi hadde tenkt, ja, er det mulig at Gud kan gripe tak i noens hjerte? Er det mulig at Gud kan gjøre noe i himmelen som gjør at noen mennesker fra Persia blir plutselig grepet av at det finnes en jøde, jødenes konge som skal snart bli født, og vi må finne han, og at det som skjer i himmelen, det skaper en bevegelse i deres indre hjerte etter å finne denne kongen. Kongenes konge og herrenes herre, og de bøyer sitt hjerte, og de tilber ham. Ja, det er noe av også dette som Johannes sier. At Jesus, han kom til sine egne, men hans egne, de tok ikke imot ham. Men de som tok imot ham, de ga ham rett til å bli Guds barn. Og det er noe av dette som du møter med disse magiene, som ser noe som undrer seg, og så sier de, Jesus, du er vidunderlig. Kan jeg få en amen? Takk. Jesus er vidunderlig, og det er det du ser med disse tre kongene. Ja, det finnes en kjent carol, en kjent julehymne, som vi synger i England. Og jeg har forsøkt å lete etter om det finnes en norsk oversettelse. Det kan være at det er, men jeg har ikke funnet det. Men jeg lurer på om vi kan få fram teksten på den. Det er jo en sang som heter We Three Kings of Orient Are. Er det noen som har hørt den sangen? En utrolig nydelig julesang, men igjen, som du ser, stemmer ikke helt starten der, men han som skrev denne sangen, han forstod noe, og han så noe av storheten. Fordi at det som skjer med disse vise mennene når de kommer fram til barnet, så har de med seg gave, sant? Og at disse gavene, ikke bare gave, det er jo ikke bare å komme seg ut og finne et eller annet koselig for en baby eller barn. Men gavene som de har med seg, de har symbolsk betydning. Vektig, stort betydning i forhold til ikke bare hva de sier i seg selv, men også i forhold til Jesus sitt liv og det som kommer etter at Jesus har dødd og sto opp igjen. Og vi kjenner til disse gavene. Og den ene gaven som de har med seg, det er gullet. Og hvis du ser på, nå skal jeg lese på engelsk, og vi kan kanskje også prøve å oversette det, men i det tredje verset der, så står det, born a king on Bethlehem plain, gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never, over us all to reign. Så en konge er født i Bethlehem, og jeg bringer ham gull for å krone ham igjen. Han er kongen for alltid. Det vil aldri slutte. Han er kongen over alle, og han vil alltid regjere. Det er sterke saker. Noen av disse julehymnene, de har utrolig rike tekst. Og han som skrev dette, han sier når de vise menn kom med gullet, så var det ikke bare at den hadde en stor verdi, men at gullet i seg selv formidlet, dette er kongenes konge. Og ikke bare kongenes konge for her og nå, men han er kongenes konge for alltid og for evig. Han kommer til å holde hele verden, og han holder hele verden i sin hånd. Og alle konger må også bøye kne og bekjenne at dette barnet, han er Herren. Gullet. Kan vi gå litt lengre ned? Frankincense. Det er røkelse. Røkelse er brukt i det gamle testamentet både i forbindelse med å offre, og særlig i forbindelse med bønn. Sånn at når de skulle offre bønner fram, så skulle de tenne en røkelse. Og da skriver salmisten, om du vil, frankincense to offer have I, incense owns a deity nigh. Prayer and praising all men raising, worship him, God on high. Så jeg har frankincense som jeg kan offre. Jeg har bønner, om du vil, som jeg skal løfte fram for ham. Alle mennesker kommer til å be til ham, kommer til å lov, prise ham, tilbe Gud som er høyt oppe. Og den tredje gaven som de vise menn hadde, det var myrre. Skal vi se om vi kan få fram det verset der? Ja, jeg ser ikke det. Men han synger om myrre. Og når han synger om dette, så er det tre ganger i evangeliene det er nevnt. Den ene gangen er her, når de vise menn kommer med det som en gave. De to andre gangene, det er når Jesus korsfestes og dør. Den ene gangen er når de romerske soldatene kommer med en drikke, og det er drikk av vin blandet med myrre. Og det skal egentlig bedøve litt, men det sier Jesus nei til. Og den andre gangen er når Jesus begraves, og da brukes det i forbindelse med selve begravelsen. Så det skal minne igjen da om at dette barnet som ble født i Betlehem har en hensikt, har en mål, har en retning med hele sitt liv. Og livet til dette barnet som er født, denne jødenes konge, målet er at alle mennesker skal komme til tro på ham. Skal erfare hva de vil si, og ha fred med Gud. Og når Matteus skriver dette, og her skal vi avslutte, når Matteus skriver dette, så er det selvfølgelig viktig, de får til disse betydningene, med disse symbolske gavene som blir gitt, men jeg tror også Matteus tenker på en profeti fra profeten Isaiah i det gamle testamentet. For han forstår, Matteus forstår, at fødselen og Jesusbarnet, det har dimensjoner for verdenshistorien. Det har ikke bare historisk, men også åndelig og inn i evigheten. Og hvis jeg kan få fram Isaiah 60, som er en oppfyllelse av den teksten som vi har lest. I vers 1 så står det, stå opp, bli lys, for ditt lys kommer, Herrens herlighet stiger opp over deg. For se, mørket dekker jorden, og dypt mørket er over folkene, men Herren stiger opp over deg, hans herlighet åpenbares over deg, slik som jeg snakket om forrige søndag. Det var mørkt. Det er det mørkeste tid, som kanskje de husket. Men i det Jesus blir født, så er det morgensol. Det lyset bryter fram, herligheten stiger fram. Hedningsfolkene skal komme til ditt lys, og konge til glansen som er steget opp over deg. Løft dine øyne og se deg rundt. Alle samler seg. De kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal hvile på hoften. Da skal du se det og stråle av glede. Ditt hjerte skal skjelve og utvide seg, for havets rikdom skal bringes til deg. Folkeslagenes rikdom kommer til deg. En stor flokk av kameler skal dekke ditt land. Kamel hoppe fra Midjan og Efa. Alle fra Saba skal komme. Gull og røkelse skal de ha med. De skal forkynne Herrens pris. Oppfyllelse av en profet fra mange, mange hundre år før Jesus ble født. Plutselig så proklamerer profeten: lyset har kommet. Det er en ny morgen. Det er en ny dag. Det er Gud har grepet inn i historien. Og du er velkommen til å møte dette barnet som din frelse og som din Herre.